Sochař a výtvarník Krištof Kintera. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme v galerii Rudolfinum na vaší expozici Nervous Trees. Já mám pocit, jako kdybych byl v místě, kde si prostě hrál malej kluk. Mě zajímalo, jestli jste malej kluk ještě.
Já doufám a přál bych to každému, aby se mu to podařilo taky, protože nevím, je to samozřejmě řečeno s nadsázkou, ale být zvídavej a hravej, tak to je vlastně povahou asi i té mojí činnosti, i malých dětí.
No, když to celé projdu, tak to vlastně na mě působí, jako kdyby jako dítě jako zkoušelo. Jako co to udělá, když se dá tohle dohromady? Jako jak vysoký komín z pytlů cementu se dá postavit, než spadne? Jestli se dá navršit alespoň markírovaná hromada sněhu nebo něco takového? Prostě jako zkoušení malého dítěte. A to neberte urážlivě.
No tak něco na tom pravdy bude, ale já doufám, že to dítě je taky trochu poučený. Jo? Protože všechny ty věci, co jste teď jmenoval, tak ano, jsou na té výstavě. Ale odkazují se ještě na nějaký vlastně složitější asociace, který dítěti ještě nemůžou být známý. Například ten vysoký sloup, který se jmenuje Do It Yourself After Brancusi, jako po Brancusi, tak se odkazuje vlastně na dílo z 20. let minulého století rumunského sochaře Brancusiho, který vlastně jako pomník té době rumunským legionářům vystavil vlastně takzvaný nekonečný sloup. Jo. A mě tahle socha od pradávna fascinuje právě svojí jednoduchostí, lapidárností a vlastně se k ní odkazuju, ale vůbec jakýkoliv vertikále v umění od totému přes gotiku až po ten pop art. Jo. Takže tím chci právě říct, že každá ta věc je ještě trošku obalená nějakým druhým uvažování, který dítě ještě nemohlo pojmout.
Tomu rozumím. Je v tom uvažování pro vás důležitá realizace té věci? Protože pravděpodobně každý, i přestože neví o té rumunské inspiraci, tak si řekne, jak ten komín z těch cementových bloků udělal, jak to drží. Mm-hmm. Je to důležitá součást věci?
Tak samozřejmě na tohle já vždycky odpovídám, že spolupracuji s Copperfieldem.
Takže to drží samo prostě.
No jasně, a vy jenom musíte vědět, jak to udělat. A mě samozřejmě to dělání těch věcí je vlastně můj každodenní realita a strašně mě to baví a uspokojuje.
V jaký moment se z toho, co jsem popisoval já, jak to možná může přijít na první jaksi dobrou, když se na ty věci člověk dívá, aniž by věděl o nějakém inspiračním pozadí, tak v jaký moment se ty věci stanou uměním?
To já vůbec nevím a ani se tím nehodlám zaobírat, jo? Že myslím, že je špatně vnímat to umění jako nějaký svět s nějakou zřetelnou hranicí. Já si myslím, že ta hranice právě není, že jde jenom o to si umět dívat na věci a umět nějakým způsobem luštit jejich zprávu, jejich poselství a navíc já upřednostňuji to, aby právě člověk ty věci, něco si z nich bral a nemusel být vybavený právě tím kontextem, který jsem vám třeba prozradil ohledně toho Brancusiho a tak. Ta věc totiž bez toho vědomí, aniž byste věděl, že se odkazujeme na Brancusiho, funguje jako nějaký generátor nervozity. Každý se bojí, že to musí každou chvíli spadnout.
No jasně.
Jo? A už to znamená, že ta věc má nějakou energii, má nějaký náboj a nemusím k tomu být vybavený vlastně těma znalostma.
My jsme teď v jedné z místností galerie Rudolfinum, kde máte vlastně uměle vytvořený svůj ateliér nebo dílnu. V jiné místnosti je pravděpodobně asi nejikoničtější instalace téhle výstavy a to je ta skrumáž praček, které prostě se střídavě zapínají a tak dále. Neštve to tady v baráku někoho, že ty pračky jedou a vytvářejí hluk a vibrace a tak dále?
Tak zrovna jste vypíchnul věc, nejslabší místo té výstavy a to proto, že alespoň z mýho pohledu, protože to, jak to běží teď, je asi tak 10-15% toho výkonu, co to umí. On je to v podstatě stroj na zemětřesení. Já jsem ale...
Takže umíte spustit prostě všechny a jedou...
Je jich tam 80, já umím pustit 60 a když je pustím na polovinu výkonu a nebo nedej bože třeba na plnej, tak máte pocit, že ten barák spadne. Tudíž to tady samozřejmě někomu vadí. Já jsem tu situaci lehce podcenil, protože jsem k tomu přistupoval možná právě moc jako malý kluk, že uděláme to a uvidíme, co se stane.
A mimochodem, to je hrozně sympatický. Jako to je prostě, pojďme udělat hromadu praček a uvidíme, co to udělá.
Jo, jasně. Tak to samozřejmě je, i když nerad tu věc taky bagatelizuju, protože já do každé ty věci dávám nějakou jako závažnost. Ale dobře, jako při tom dělání toho prostě to jako udělám a čekám, co se stane a co se nestalo. Pod tou místností sídlí ředitelství České filharmonie. A když jsme tu věc začali zkoušet, tak po prvních 10 minutách přišli zaměstnanci ze spoda dolů a pozvali nás se podívat o patro níž. A myslím, že nejlepší věc na výstavě je o patro níž, kde jsou 3 křišťálové lustry, které takhle dělají. Což mě se samozřejmě strašně líbilo.
A jsou ještě pořád na stropě?
Ještě tam jsou, ale my jsme právě tu věc museli velmi zredukovat a běží jenom v náznaku, v takovém komorním provedení toho, co to umí, a to mě vlastně mrzí a těším se, až to někdy pustím na, jak se říká, plný CRS.
Na druhou stranu, vy byste s tímhle měli mít zkušenost. Ten prevít bušící hlavou do zdi na výstavě městské knihovně, tuším 2012 na výstavě, tak nakonec musel přestat bušit po nějakých výhradách.
Musel se přesunout, protože zase v městské knihovně o patro níž byla studovna, tak já jako nemám v povaze být jako terorizovat prostě studující obyvatelstvo svým uměním, tak jsem to přesunul na druhou stranu, tam zase sídlo IT oddělení, pak se tomu postavila speciální zeď z Itongu a pak to bouchalo, jo. Ale co k tomu říct, já si myslím, že umění by mělo spíš zlobit, než zdobit. Jo? To je takový jako moje oblíbený korčení, že jako zdobilo už dlouhý staletí a teď je od toho, aby vlastně tím zlobením taky nějakým způsobem podněcovalo k nějakému myšlení.
Na druhou stranu, kdyby opravdu zlobilo, tak ty pračky pustíte na těch 60% a počkáte si, až ty lustry spadnou a celý se to propadne o patro níž.
Jasně, ale potom já úplně netoužím po takovém druhu sebeupozornění se, takže i já jsem vlastně trošku, jak se říká, stáhnu krovky. A protože když stojíte opravdu o patro níž, tak si nejste jistý, jak to celý dopadne.
Vy jste v září deníku Právo v rozhovoru kromě jiných věcí řekl: umělec nemusí nic umět, musí být jen vybaven senzitivitou a schopností ty věci nějak artikulovat a dotvářet. Dávno je přežité, že malíř musí umět malovat a sochař udělat perfektní bystu. Mně to přijde hrozně smutný. Ale to jsem možná jenom jako zpozdělej v uvažování o věcech kolem umění.
Asi jste už trošku zpozdělej.
Jo, dobře, to jsem chtěl vědět.
Ale já tím...
To je vývoj, nebo to prostě opravdu není nezbytná záležitost?
Není dávno. Samozřejmě já tím jako trošku provokuju a zlehčuju to, protože možná, že i to, co je tady na té výstavě, tak k tomu je potřeba asi taky trochu něco umět. Ale v těch, řekl bych, jako rigidních představách většiny obyvatelstva pořád ten sochař, mě se pořád lidi ptají, a s čím pracujete, s kamenem, nebo s pískovcem, jo, se dřevem, prostě vždycky se na to tak jako potutelně posmívám a vlastně nerad na tu otázku odpovídám, protože na to se odpovědět vlastně nedá. Takže ta zkostnatělá představa toho, že děláme sochu prostě z bronzu, aby vydržela a zůstala tady s náma dlouho, je zkrátka pasé. Je důležitý umět ten svět jako vnímat, analyzovat a pak ho vlastně jako průtokový, vy jste jako takový průtokový ohřívač a posílat jako dál s nějakou jako novou energií a novým zanícením, jo. Takže já to schválně to trošku bagatelizuju, ale ano, nemusíme už být jako dokonalí kreslíři a malíři.
Na webu Galerie Rudolfinum v nějaké jaksi anotaci k vaší výstavě je kromě jiného psáno, Kintera říká, že si nesmírně cení intimní chvíl v ateliéru o víkendech, kde je tam sám se sebou a kde se může oddat jinému druhu soustředění. My sedíme vlastně, a nevím do jaké míry, v kašírovaném vašem ateliéru, tak by mě zajímalo, jestli se ten ateliér, který pro vás je evidentně prostě místem, kde dokážete tvořit a usoustředit se k nějakému výkonu, tak jestli se dá prostě vzít a přesunout sem, aby fungoval jako ateliér.
Jo, tak kašírovaný to opravdu nikterak není. Kdyby jsme natáčeli teď u mě v ateliéru, tak ty pracovní stoly a to prostředí vypadá, bych řekl, jako velmi, velmi podobně. I to, aby se zde pracovalo, to samozřejmě možný je, ale byl by to ještě jiný druh projektu, protože bychom sem asi museli docházet a vlastně tady fungovat jako nějaký performeři, což nebyl záměr ty věci. Záměr ty věci bylo ukázat vlastně ten proces toho vzniku, konkrétně zejména tý postnaturálie, ukázat, jak ty věci vznikají, ukázat to myšlenkový podhoubí a učinit ho vlastně součástí toho výsledku. To je záměr ty věci, že neukazujete jenom tu hotovou věc, ale ukazujete i jako ten příběh jejího vzniku. Takový, jako přirovnal bych to k nějakému making of. Jo.
To znamená, že já vím, že to jste říkal, že to, tu hranici s tím uměním vůbec ani nechcete prostě nějak specifikovat, ale teď jsme jako v umělecké instalaci.
To jsme, ale jsme taky zároveň to moc dobře víme všichni, protože když než sem dojdeme, tak víme, že jdeme do Rudolfína, jo? Takže vlastně ne, ta situace je jasná, ta je deklarovaná Rudolfínum, galerie, ale vypadá jako ateliér, to není žádná jako složitá metafora.
To, na co se ptám, je, jak to funguje. Ten záměr jste mi vysvětlil, proč tady je ateliér a co by měl splňovat jako v rámci celé výstavy. Zajímalo by mě, jak to funguje, jako na reakcích lidí, kteří sem chodí.
Funguje to tak, že vidím lidi, kteří se zájmem pozorují, jakým způsobem ty věci vznikly, pozorují ty atributy, které jsou tu schválně umístěny tak, aby byly dobře vidět a aby hlavně člověk pochopil tu ideu, ty instalace. Takže samozřejmě nejsou tu lidi, kteří by jako předstírali, že jsou v ateliéru. To by možná bylo ještě vlastně větší divadlo, než je to teď, kdybych tady jako se předstíral, že něco dělám a navíc bych ani nechtěl, protože být tady pozorovaný tisícema lidí, jak něco dělám, to není zrovna moje tužba.
Já mám pro vás dvě ukázky vlastně z kritik a z recenzí teď na aktuální výstavu. Ta první je z webu e-kultura, napsala Vilma Březinová a ona píše: osobně se domnívám, že vystavené práce v podstatě rozmělňují principy, které už od autora dobře známe. Expozice je něčím jako inteligentním a zručně vyrobeným zábavním parkem, nezanechávají žádný trvalejší pocit. To je jedna poloha. A ta druhá, Lenka Lindaurová v Divadelních novinách. Jeho kritické i cynické komentáře nejsou jen realizací dobrého nápadu. Jde o kvalitní umění, které je poučené dějinami oboru a vyfutrované skutečným talentem. Co si z tohohle vezmete?
Víte, mě to naučilo právě nebrat si z toho vůbec nic.
Nejsou pro vás důležité?
Už ne, protože pro mě je důležitý to, že nějakým způsobem já vím, co chci říct a sleduju tu jako zpětnou vazbu od lidí a ta je pro mě samozřejmě důležitá.
Od návštěvníků.
Ale kritika jako taková už mě nikterak vlastně nedojímá, neovlivňuje, protože ty úhly pohledu jsou zkrátka různý a na to, aby mi bylo třeba smutno z toho, že někdo tvrdí, že to je plytký a že si z toho nic neveme, no tak dobrá, v pořádku. Jako svět je barevný, je rozdílný a každý má jiný preference, já dělám tohle, dělám to naplno a nebudu se tím nějakým způsobem otravovat.
Co je měřítko kvality v tom případě pro vás?
Těžká otázka. Rozhodně to není počet návštěvníků. Rozhodně bych nikdy se nedíval na umění tak, že podle toho, kolik na výstavu přišlo lidí, tak nějakým způsobem markruje vlastně jeho kvalitu. Naopak, jako kolikrát je to právě naopak. Naštěstí to není sport, naštěstí to není věda, takže se to dá velmi těžko jako změřit nebo definovat.
No jasně, ale já se v podstatě ptám na vaše měřítko kvality. Jako v jaký moment vy se tady projdete, a nevím, jestli se tady projdete a řeknete si ano. Je to správně, je to
tak
dobře.
Jasně, to já můžu udělat kdykoliv tady, ale na výstavě kohokoliv jiného než mě. Jo, protože těžko já se můžu tady projít po své výstavě a říct jo, jako
ale to
nejde. Jo.
To přece není pravda, vy jste celou tu instalaci dělal s nějakým úmyslem, měl jste představu, jak by to mělo vypadat. A nevím, do jaké míry jste ty věci tvořil až tady na místě bez nějaké jako předpřípravy a tak dále. To znamená, zajímalo by mě, jako do jaké míry splňujete vlastně vlastní očekávání v to, co tady vytvoříte.
Tak to ano, to jsem asi nepochopil otázku, ale mám-li teda jako hodnotit sám sebe, což je asi to nejchoulostivější stejně tak se můžu zeptat já vás, jako kdy vy jste spokojený jako s tou svojí prací, jo, jako taky budete na
těžko hrát. Já vám řeknu na konci toho rozhovoru.
Dobře, tak nesmíme zapomenout, ale abych neodbočil, já s výsledkem téhle výstavy spokojený jsem, mám radost, až na pár detailů, který bych udělal jinak, třeba právě ty automatické pračky, které vůbec vlastně jako nedokážou tak intenzivně působit, tak jak by měly. To je asi největší slabina té věci, ale jinak mám pocit, že se zkrátka povedlo něco, na co se tady strašně totiž dlouhou dobu nějakým způsobem čeká. Ještě chci k tomu říct to, že my tady vlastně od té sametové revoluce dost dlouhou dobu, že hráme na to, že lidi nechodí do galerii. Jo? Vždycky, když jsme byli na západě a viděli jsme tam ty děti, jak sedí na těch parketách s tou lektorkou a koukají se prostě na Mondriana, tak jsme si všichni říkali, že to by bylo skvělý, kdyby se to jednou udělalo u nás. Jo? Ono se to najednou začíná dít a zlepšuje se to a je to fajn. Jo? No a tahle výstava dílem i proto, že galerii Rudolfinum byla vlastně jako deklarovaná a zajištěna tak, aby byla zdarma, tak se z toho stává vlastně jako vlastně i sociální gesto. Tudíž sem chodí vlastně školy, chodí sem velké množství lidí a ta výstava tím pádem má obrovskou návštěvnost. Což neříkám, že markruje její kvalitu. Naopak, to může vlastně být i jako jistým způsobem kontraproduktivní, protože se vám začne normálně stýskat po tom, že byste byl v té galerii sám s tím kustodem a měl nějaký intimní zážitek, který tady právě tolik není.
No, dobře. A přesto vlastně jste mi neodpověděl na otázku ohledně měřítka kvality. Jako, já vím, že je komplikované hodnotit sám sebe, ale může být tím měřítkem kvality, kdo si vaše dílo koupí a kolik za ně zaplatí?
Taky ne. Jestli, to je zase úplně jiný druh tématu. To je celý hra, je jako obrovská hra o tom, kolik má umění hodnotu a kolik může stát. Ani peníze, ani návštěvníci to prostě neměří. Jo. Já jako tlačí to mě do něčeho, že mám já teď o sobě říct, že jsem skvělý, že se mi to povedlo, anebo mám říct, mohlo to být celý ještě jinak a mohlo to být lepší a mohlo to být o něčem jiném. Je to prostě tak, jak to je. Já jsem sem přivez energii, kterou jsem páchal posledních 4 nebo 5 let. A ber neber, jo, prostě tohle je, co ten Kinterák vlastně jako dělá, čím se zabývá a je už na vás, do jaký míry, do jaký hloubky ty věci jako půjdete. Buď to právě šmahem odsoudíte, že to je povrchní, anebo si tady přečtete články a úvahy o postpřírodě a o podobnostech mezi vlastně světem technologií a světem přírody a začnete o tom třeba víc přemýšlet. No. To už je na vás.
Mimochodem, když jsme u prodeje uměleckých děl nebo vůbec vašich děl a vašich instalací, tak dá se očekávat, že ta instalace bude prostě rozprodána? Že si třeba to, co je za námi, někdo koupí?
To je tak, no. Já ty věci nedělám proto, aby byly nějakým jako objektem prodeje. Jinak bych je asi ani takhle neudělal, protože takovouhle věc si zkrátka nikdo nekoupí a je tady víc takových věcí, co si nikdo nekoupí. Ale pak je tady zase docela dost věcí, které už si někdo koupil a přijeli sem vlastně jako zápůjčka, jo. Takže vlastně funguje to tak i tak, ale kdybyste potřebovali automatickou pračku, tak po Vánocích jich bude docela dost k mání.
Ale v tom případě bych chtěl tu, která nejela úplně jako celou dobu té výstavy.
Jo, dobře, nebyla jsou úplně tam takový.
Mám pro vás takovou fotku.
Výborně.
Já mám pocit, to, že těch talkmenů bylo 12, jste jich udělal. Těch.
Ano, ano.
Tak Tomio Okamura, předseda SPD, má jednoho z nich,
ano,
evidentně.
Ano, tak a rád se tím chlubí.
Nevím, je to možné. Vlastně mě zajímalo, jestli je pro vás důležité, jako kdo kupuje vaše věci.
Je. A to jste vlastně na mě vytáhl něco, co mě nesmírně irituje. Stalo se to tak, že Tomio Okamura si mluviče koupil ještě v době, kdy nevykazoval absolutně žádný příznaky toho, že by se mohl stát vlastně fašistou a rasistou. Je to asi 15 let tomu zpátky, kdy to byl člověk, který měl nějakou cestovní kancelář a od mého galeristy Jiřího Švestky si v té době zakoupil mluviče. Tuším, že má ještě jednu věc a to je taková mluvící taška. A to se stalo někdy v roce 2003, 2004, tuším, nevím to přesně. A tudíž je to pro mě samozřejmě jako palčivý fakt, s kterým nemůžu absolutně nic dělat. Ten člověk si tu věc koupil před 15 lety, má ji doma, chlubí se tím do médií a jde to mimo mě. To je jako kdyby jste jako zpěvák nebo kapela nahrál písničku a vyčítal si to, že ji poslouchá prostě třeba Putin, že
jenom abychom si rozuměli, ta moje otázka nebyla jako názorově zabarvená. Mě opravdu vlastně zajímá, jestli je pro vás důležité, komu případně prodáváte svoje díla. A já rozumím tomu, že prostě v určitou fázi někdo byl někým a teď je třeba někým jiným, ale prostě jestli vlastně tohle je pro vás důležité.
No tak vytáhte Okamuru, že jo? Kdybyste vytáhl třeba nějakou instituci nebo nějaký muzeum umění, tak celá ta otázka má úplně jiný podtext. Jako vytáhte vlastně to nejste jakoby nejpalčivější, co se vytáhnou dám. Já se veřejně přiznávám k tomu, že mě to opravdu mrzí a štvá, nic s tím neudělám.
To jste mi teď až řekl, to já nevím, jako, že vás to štve, tak vás to štvát nemusí.
Štve mě to, ale nemůžu s tím nic dělat. A samozřejmě mi na tom záleží a ne vždycky to můžu ovlivnit. A taky jsou věci, které odmítám, protože je dělat nechci a nechci se v tom kontextu vlastně těch věcí jako, nebo toho kontextu ty nabídky vyskytovat a hlídám si to. Hmm.
Máte v sobě jako nějaký aktivismus ve smyslu tom, že by jako mnozí umělci prostě od podepisování petic, vystupování, mluvení a zaštiťování některých věcí vlastně silou svojí osobnosti nebo autority třeba umělecké. Máte to v sobě?
Nedokážu říct, jestli to mám v sobě. Skoro to zní až pejorativně být aktivistou, ale samozřejmě mi záleží na okolním světě a nevím, jestli se dá nazvat formou aktivismu to, že třeba ve Vršovicích organizujeme výstavy ve veřejném prostoru, nebo to, že dávám věci různým, darovávám nadacím a tak dále. To nevím, jestli aktivismus pro mě to je zcela přirozený nějaký existování. Hmm.
Tak děkuju pěkně za rozhovor.
Taky děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou. Ještě jste mi ale dlužil říct, že kdy vy jste spokojený ze svojí prací?
Když to plus minus jde podle plánu, tak jak já si předem usmyslím, a když to má jako nějaký náboj improvizace, která jako mě vevnitř jako dělá vlastně jako dobře, že to funguje, tak pak mám takový jako prchavý pocit jako štěstí a spokojenosti.
Fajn. A dneska?
Teď proběh.
OK.
Mějte se hezky.
Díky taky.
Naschledanou.